ese incremento importante da situación económica, como de dispoñer de medios tanto humanos como técnicos e maquinaria, como asimismo de un ámbito de aplicación máis amplio, onde se incorpora pues, todas estas outras zonas verdes, parques e demais que explicou a alcaldesa. O prego sí que é moi sensible a temas de sostenibilidade, de protección ambiental e de eficacia energética. Entre as innovacións que propón, pois pasa pois todas aquelas que van precisamente nesa línea, de protección ambiental e tamén de aforro enerxético.